มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
พระธรรมมาระโกบทที่8มาถึงเหตุการณ์ใหม่ครับในข้อ27ในพระคัมภีร์ได้บอกถึงเหตุการณ์ข้อ27หัวข้อบอกว่าเปโตรรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ข้อ27บอกว่าพระเยซูได้เสด็จกับเหล่าสาวกออกไปยังหมู่บ้านของไปยังหมู่บ้านแขวงซีซาริยาฟิลิปปีเมื่ออยู่ตามทางนั้นพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าคนทั้งหลายพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดสิ่งสำคัญตอนนี้คือว่าองค์พระคริสต์เป็นผู้ใดพระองค์ต้องการรู้ว่าประชาชนคิดว่าพระองค์เป็นผู้ใดตามแผนที่นะครับเมืองซีซาริยามี3เมืองซีซาริยาในฟิลิปปีตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลกาลิลีพระองค์อยู่ทางเหนือนะครับและอยู่ในตำแหน่งที่มุ่งไปกรุงเยรูซาเล็มกำลังเดินทางไปที่เยรูซาเล็มกับและที่เมืองเยรูซาเล็มนี้พระองค์ถูกจับและตรึงกางเขนข้อ28เขาทูลตอบพระองค์ว่าเขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาแต่บางคนว่าเป็นเอลียาและบางคนว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระชนะเป็นใครนี่สับสนนะครับหลายความเห็นแต่ก็ยังไม่ถูกข้อ29พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าฝ่ายพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรทูลตอบว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์นี่เป็นการสอบครั้งสุดท้ายของพวกเขาสำหรับช่วงแรกของพันธกิจของพระเยซูอีก6เดือนจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือพระเยซูถูกจับและตรึงกางเขนเปโตรบอกนะแล้วก็ท่านเป็นผู้นำพูดแทนกลุ่มเลยครับผู้บันทึกคือมาระโกบอกเพียงบางส่วนของคำยอมรับนี้พระคริสต์ไม่ใช่พระนามนะครับพระเยซูเป็นพระนามพระคริสต์นี้เป็นตำแหน่งในภาษาเฮบรูคือคำว่าเมสสิยาซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้รับการเจิมตำแหน่งนี้รวมเอาความหมายสำคัญทั้งหมดของพันธสัญญาเดิมไว้เปรียบเทียบพระธรรมมีคาบทที่5ข้อ2อิสยาห์บทที่7ข้อ14สดุดีบทที่2ข้อ2บทที่45ข้อ6และ7และพระธรรมมาระกีบทที่3ข้อ1เยซูเป็นชื่อนะครับพระคริสต์ภาษากรีกนะภาษาเฮบรูเรียกว่าเมสสิยาหมายถึงผู้ได้รับการเจิมพระเยซูเสด็จมาเปิดเผยพระเจ้าเปโตรบอกว่าพระองค์เป็นพระคริสต์พระองค์เป็นผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าเป็นพระเมสสิยาข้อ30และพระองค์ทรงกำชับห้ามเหล่าสาวกไม่ให้บอกผู้ใดรู้ทำคำถามว่าห้ามทำไมห้ามพวกเราสาวกต้องคอยครับจนกว่าเรื่องจะจบลงหรือพระกิตติคุณจะสมบูรณ์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งบอกใครข้อ31ตั้งแต่เวลานั้นมาพระองค์กล่าวสอนสาวกว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูไม่ได้เปิดเผยพระองค์แยกจากพันธกิจของพระองค์ในเรื่องการไถ่ความรอดจากบาปนะครับหรือรอดไม่ต้องตกนรกนั้นขึ้นอยู่กับว่าพระองค์เป็นผู้ใดและต้องทำอะไรขั้นสุดท้ายของขบวนการอบรมเหล่าสาวกเริ่มต้นตอนนี้ครับที่เมืองเซซาริยาพระองค์เปิดเผยเรื่องการเขียนถูกจับตรึงประหารชีวิตนะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นในวันที่3บอกเป็นครั้งแรกข้อ32คำเหล่านี้พระองค์ตรัสโดยเปิดเผยฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์แล้วก็ทูลท้วงมาถึงตอนนี้ครับเราสาวกก็ไม่พร้อมจะรับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเปโตรครับข้อ33พระองค์จึงทรงหันพระพักดูเราสาวกแล้วติเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนมิได้คิดอย่างพระเจ้า พระเยซูถือว่าซาตานพูดประโยคนี้ซาตานปฏิเสธคุณค่าของการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระคริสต์34-38พระองค์จึงทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาแล้วตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาโดยว่าถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราในชั่วชีวิตนี้ซึ่งประกอบด้วยการชั่วคิดคดทรยศบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้นในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาและด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์พระเยซูไม่ได้เปิดเผยตนโดยแยกจากงานไถ่หลังจากที่เปโตรได้ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์นะเป็นพระเมสสิยาห์นะครับและพวกเขายอมรับพระองค์จริงๆพระองค์ก็บอกเขาทันทีว่าในข้อ31บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมอาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่สมัยนั้นการประหารชีวิตของโรมันกับใช้วิธีตรึงกางเขนทรมานดีนะคือสมัยนั้นนะครับและพระองค์ให้ข้อที่เราได้อ้างไปแล้วนะครับที่นี่พระองค์ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขของความรอดแต่บอกถึงฐานะของผู้ที่ได้รับความรอดแล้วนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสผู้ใดมีความอายเพราะเราเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่เป็นคริสตชนเป็นคริสเตียนแบบไหนนะครับคริสเตียนหรือคริสตามเป็นผู้รับพระองค์และรับใช้พระองค์และพยายามถวายเกียรติแด่พระองค์หรือไม่สิ่งนี้สำคัญที่สุดในปัจจุบันบทที่9บทนี้จะเป็นบันทึกการจำแลงพระกายของพระคริสต์เหตุการณ์นี้ก็มีในหนังสือกิตติคุณ3เล่มแรกนะครับ3เล่มแรกก็คือมัทธายมาระโกลูกาในลูกาในมาระโกมีรายละเอียดขณะที่มีเหตุการณ์จำแลงพระกายของพระคริสต์บนภูเขาครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในหมู่สาวกที่เชิงเขาพวกเขาขับผีออกไม่ได้นะผีเข้าเด็กขับออกไม่ได้พระเยซูก็ประกาศถึงการฟื้นพระชนอีกแล้วก็พวกสาวกเถียงกันว่าใครใหญ่ที่สุดพระเยซูตำหนิการแตกแยกและเตือนเรื่องนรกนี่คือเหตุการณ์ในบทที่9นี้ผู้บันทึกมาระโกจะย่อกว่าบันทึกในเล่มอื่นนะครับท่านบันทึกยาวที่สุดเกี่ยวกับการจำแลงพระกายบันทึกยาวที่สุดคือการจำแลงพระกายของพระคริสต์อันนี้บอกถึงการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของพระเยซูในพระธรรมยอห์นนะครับเน้นความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์จึงไม่ได้บันทึกเรื่องการจำแลงพระกายในมัทธิวบทที่16ข้อสุดท้ายพระเยซูตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาด้วยราชอำนาจของพระองค์ท่านพระองค์ตรัสเรื่องการจำแลงพระกายอย่างแน่นอนยอห์นและเปโตรซึ่งอยู่ที่นั่นต่างก็พูดถึงเหตุการณ์นี้ครับเปโตรได้บันทึกไว้ใน2เปโตรบทที่1ข้อ16-18 16-18ว่าเพราะว่าเมื่อเราได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดแต่เราเป็นพยานผู้รู้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์เพราะว่าเราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นนี่บันทึกของเปโตรได้บอกเหตุการณ์นี้ไว้ครับใน2เปโตรบทที่1ข้อ16-18 ็เป็นพยานถึงเหตุการณ์นี้ถึงฤทธิ์เดชการเสด็จมาของพระคริสต์ข้อ1พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในพวกท่านที่ยืนอยู่ที่นี่มีบางคนที่ยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพเหตุการณ์นี้บอกก่อนสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์เพื่อให้เข้าใจว่านะครับไม่ว่าพระองค์จะไปที่กางเขนหรือไม่แผ่นดินสวรรค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์สามารถก้าวออกจากโลกนี้เข้าในสวรรค์ได้และเป็นผู้ปกครองจักรวาลกับมีสิทธิอำนาจเด็ดขาดแต่วิธีนั้นพระองค์ไม่สามารถช่วยใครเราได้กับพระองค์ต้องไปอีกทางคือตายทายบาปมนุษย์ที่ไม้กางเขนข้อ2ครั้นล่วงไปได้6วันแล้วพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ลำพังแล้วประกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาเปโตรบอกว่าพวกเขาเห็นเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่นี้และนี่คือพระคริสต์ที่ทรงพาสริอย่างที่พระองค์จะเสด็จมาในวันหนึ่งข้างหน้านี่เป็นภาพที่เราจะเป็นในวันหนึ่งนะครับเหมือนกับพระองค์ในพระธรรม1ยอห์นบท3ข้อ2บอกว่าเราทั้งหลายได้เห็นพระสริของพระองค์คือพระสริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาข้อ2นี้นะครับมีคำว่าเปลี่ยนไปในตอนท้ายของประโยคนะครับและประกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาคำว่าเปลี่ยนไปในข้อนี้ครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในกายของพระเยซูการจำแรงพระกายเป็นความสว่างที่ออกมาจากภายในคิดว่าอาดัมและเอวาได้สวมสิ่งนี้เป็นความสว่างจากภายในการจำแรงพระกายสอนเราถึงความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขององค์พระคริสต์ข้อ3และฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับจะหาช่างฟอกผ้าทั่วแผ่นดินโลกฟอกให้ขาวอย่างนั้นก็ไม่ได้ฉลองพระองค์กลายเป็นสีขาวขาวอย่างเหลือเชื่อนะครับเป็นความสว่างที่ออกมาจากภายในเป็นความขาวที่ไม่มีมนุษย์คนใดทำได้ข้อ4และเอลียากับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกเราสาวกแก่พวกสาวกเหล่านั้นและเฝ้าสนทนากับพระเยซูมี2ท่านในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับที่เป็นคนสำคัญมากเอลียาเป็นตัวแทนของผู้เผยพระชนะโมเสสเป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติทั้งธรรมบัญญัติและผู้เผยพระชนะเป็นพยานถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูพระธรรมลูกาบอกว่าพวกเขาได้สนทนาถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูเรารู้ว่าโมเสสรู้ถึงพระคริสต์เพราะว่าในพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ22บอกถึงโมเสสนะว่าท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบำเหน็จที่จะได้รับนั้นโมเสสรู้ว่าองค์พระคริสต์จะเสด็จมาผู้เผยพระชนะผู้พยากรณ์ทุกคนบอกถึงการทนทุกข์ของพระองค์และพระสิริของพระองค์ที่จะตามมาข้อ5ข้อ6ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์หลังหนึ่งที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไรด้วยเขาทั้งหลายกำลังกลัวหนักเปโตรก็พูดแทนคนที่ตามพระเยซูนะฮะไป3คนฮะมี3คนไปก็พูดแทนในพระคัมภีร์บอกว่ากลัวไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะครับข้อ7แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้และมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดจุดสนใจทั้งหมดอยู่ที่พระคริสต์ถ้อยคำของพระองค์สำคัญที่สุดเราไม่ได้ให้โมเสสและเอลียาห์สำคัญเท่ากับพระองค์ในความหมายข้อ7นี้นะครับข้อ8ทันใดนั้นเมื่อสาวกดูแลดูรอบก็ไม่เห็นผู้ใดเห็นแต่พระเยซูทรงอยู่กับเขาเห็นแต่พระเยซูเท่านั้นนี่เป็นข้อความที่สำคัญมากครับข้อ9เมื่อลงมาจากภูเขาพระองค์ตรัสห้ามเหล่าสาวกไม่ให้นำสิ่งที่ได้เห็นนั้นไปบอกแก่ผู้ใดเลยจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตายการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ ต้องคู่กับเรื่องนี้เหตุการณ์จำแรงพระกายไม่ช่วยใครให้รอดได้ครับมันทำให้เห็นเป้าหมายแต่เป้าหมายนั้นต้องผ่านการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เราจะเห็นว่าพระเยซูบอกถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนควบคู่กันเสมอฮะสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนคู่กันเสมอเลยครับข้อ10เหตุการณ์นั้นเหล่าสาวกก็เก็บงำไว้แต่ซักถามกันว่าที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะหมายความว่าอย่างไรพวกเขาไม่เข้าใจเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายเมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนตอนนั้นนะฮะพวกเขาก็รีบวิ่งไปที่อุโมงค์ฝังศพไปนี้ไม่ได้หวังว่าจะเห็นพระองค์ฟื้นคืนพระชนนะครับข้อ11ถึง13เขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนทำมาจาจึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอลียาต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิมอันหนึ่งมีคำเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่าพระองค์จะต้องทนทุกเวทนาหลายประการและคนจะดูหมิ่นและทิ้งพระองค์เสียแต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าเอลียานั้นได้มาแล้วและซึ่งเขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไรเขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนกล่าวไว้ถึงท่านพระเยซูก็ตรัสบอกชัดเจนครับว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาในวิญญาณของเอลียาถ้าพวกเขาได้ยอมรับพระคริสต์เป็นพระเยซูเป็นพระเมสสิยายอห์นก็ได้ทำให้คำพยากรณ์นั้นสำเร็จแล้วแต่เนื่องจากว่าพวกเขาคือพวกยิวนะครับไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระเมสสิยาคำพยากรณ์เรื่องเอลียาว่าเป็นผู้นำทางจึงจะสำเร็จในการเสด็จมาครั้งที่สองซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่นี้บนยอดภูเขานะครับเราก็จะตามเรื่องนะเป็นความพ่ายแพ้ของเหล่าสาวกนะที่เชิงเขาที่เชิงเขาครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้อ14ถึง18เมื่อพระองค์ได้เสด็จมายังเหล่าสาวกก็เห็นประชาชนเป็นอันมากอยู่ล้อมรอบเขาและพวกธรรมอาจารย์กำลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ในทันใดนั้นเมื่อประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนักจึงวิ่งเข้ามาขอบรับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งหลายว่าท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขาด้วยข้อความอันใดมีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าได้พาบุตรชายของข้าพเจ้ามาหาท่านเพราะผีใบ้เข้าสิงเด็กจะอยู่ที่ไหนๆพอผีสำแดงมันก็ทำให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วตัวแข็งข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของท่านให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับให้ออกไม่ได้ภาพนี้ก็เป็นเหมือนกับภาพที่เกิดขึ้นในบทตอนนี้นะครับพระเยซูอยู่ที่พระพักตร์พระบิดาในตอนนี้ครับพระกายก็มีพระสิริพวกอัครทูตนะก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาไปแล้วครับคริสตจักรส่วนใหญ่ได้ไปแล้วเอลียาอยู่ที่นั่นภูเขาของการจำแรงพระกายเป็นภาพสวรรค์ในตอนนี้แต่โลกปัจจุบันที่เชิงเขานี้ครับก็เหมือนกับเหตุการณ์ตอนนี้ที่น่าสงสารและเห็นปัญหาเด็กคนนี้หมายถึงโลกในปัจจุบันคนในโลกนี้ก็เหมือนนะถูกผีเข้านะครับไม่ได้หมายถึงผีเข้าจริงๆเหมือนนะคล้ายๆกันโดยดูจากพฤติกรรมในโลกนี้ที่น่าเศร้าก็คือว่าพวกเขานำเด็กนี้มาหาเหล่าสาวกแต่เหล่าสาวกช่วยอะไรไม่ได้และที่น่าเศร้าในตอนนี้คือคริสตจักรทำอะไรไม่ได้ในสภาพของปัญหาสังคมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวรอบโบสถ์นะครับโบสถ์ก็มีกิจกรรมมากมายครับแต่อาจไม่ช่วยใครได้เราควรจะช่วยเด็กที่ปีเข้าในตอนนี้โดยเสนอความรอดนะครับซึ่งจะทำให้คนใช้เหตุผลแล้วมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าน่าเสียดายกับที่คริสตจักรหลายแห่งไม่สามารถทำได้เหมือนเหล่าสาวกที่ไม่สามารถช่วยเด็กคนนี้ได้ครับ
เชิญเด้อเจ้ามูเฮาหน่อยไงเชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดร้อนคนบ่ปล่อยหนีใครขอพี่เฮาวางใจมาเสื่อในเยซูเจ้าเยซูจะประทานสันติสุขหากใครทุกข์จงวางทุกปัญหาทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วย กท่านพี่น้องครับกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเด้อเจ้าหมู่เฮาหน่อยใหญ่เชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดหอนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลพอ